گهدارین هجا پتر جه 10 سالان بسر شر دیجی تیروریزمه و درباز دوید. لی هشتا چه نیشان نهیلانا تندو تیجی لسرانسری جهانی دیار نابن. اگر بو دمکی درش تیرور و تیروریزم لدورکا تخیب دار بون، لی انها لسرانسری جهانی بلاو دبن. لی کردستانی، لی عراقی، لی سوریا و حتا کو پاکستان و افغانستانی شرکی قایم دیجی تندرویه و تیروریزمه دیتا کرن. لی لبرانبر، کومالین تونتره گشتن و کشتنکاریان لی چندین ولاتن جگ دور پیکت اینتن. جه کومکوژیا کردن ایزد دی حتا کو کومکوژیان لی سوریا و عراق و حتا دگه تا لیبیا و لدیفرا هیرشین کجک لی فرانسا و دنیمارک. جهانی بویا بروکا کا برفره دجی تیروریزمه. لی بوشکاندنا دجمنه کی تویا مروف لی دجمنه خود تی بگهت لی دیفرا بزانه چاوا سرکفتنه بسر بینتن. اره جهانا آزاد لی دجمنه خود تی بگهت چه زیده تر پیدویا بیتا کرن بوشناف برنا تندو تیجیه و تیروریزمه. گوتارا تند چم باندور لی سرگشه بونا هزرا تندره لی سرانسری جهانی هیا. بله گهدارین هجا مهوانین وی میزگرته بریس ریبوار طه مصطفى ناسیار بریبار آسایش اندام پرلمان عراق و نویسکار و شارزا مروان عثمان جمانیا مرایا بریزان زور سپاسی آود کم بجداری و لوی برنامه کاک ریبوارت برای کی فراوان لجهان دیجی تیروریزم هیا برای جنابت او برایش لدجمنی خوی تگیشتیه چی پیوسته بکات بو لناو بردنی او دجمنه؟
گره شرقی تیرور و تیرورستان لماوکانی زور لرابردو سری هل ناو بلام لدوای 11 سپتمبر شاری نیورکی امریکا و او شربو بشرقی علنی و اشکراش سری هل دا و امریکای هنای سرخط بویا من پیموایا لدوای 2003 گارینی سیستمی حکمرانی لعراق و شری تیرور لسر ارضی واقع لناو سکانی عراق بشیوی کردو تیرور سکان ببرچاوی همو دنیا سری هلدا چندین گروپی چکداری تیرورستی سری هلدا سرطا بناوی گروپی چکداری و پاشان اعلانی خویان کر کچون سر رخواوی تنظیمی قاعده و رخواوی تنظیمی قاعده بسر سیارتی خوی لکردو تیرور سکان و لگروپکانی لنیو ارضی عراق اشکرا کردو و رای گیان بو رای همو دنیا و لدوی روداوکانی دی ششی سال 2014 شوازی کرده و تیلوریتکان به شوازی که شوازی که گورا لشوازی نهینی و تنظیمی کرده و تیلوریتی خوکوژی عبودانان من رشکردنی اوتومبیل گورا به شری جبهوی و تا دروزگونی هیز هیزی که به اوش بناوی داعش دروزگو که لسوریا و عراق یک هنران او هیزانا بلام اوی که جی سرسرمانه هم هیزه لهمو دنیا و اندامی هیا و خلقی هیا لأوروپا و کسانی او نوچه پیوندیان کدو بم هیزه و هیزه که تنرو متعصب متشدد بشویگ لشوکان کردوکان یندکن که ترسو دلراوکی رعب ننو خلقی بلاوکنه و اوروپا شی هنه ترخد بلان بنسبت اوی که ایسا هیزی هاو پیمانه انت حالفی دولی که دروز بوا و شرعی ام هیزه دکا من برای خوام با لاواز او دوره اوتویان نبوا راست لحندی نو چکان دوریان هبوا لکاته که داعش رو عراستقی گورا برو کردستان و مخمور و هولیر امریکا هات سرخد راست که لکوبانه دوریان هبوا بلام لسر ارضی واقع اگر ایما ترجمه که او رولنیه کوا ببتمایی دلخوشی لسر آسی دولی و لسر آسی اقلیمی. تماشاب که اگر بگرینو با جنگی عراق و امریکا و امریکا و عراق لسال 2003 لروجه که امریکا 200 غاری جوی تیاری دکرده سر بازگکانی سفای عراقی لدوزاروسی دا. بلام اصاکا لم جنگ گوریا که داعش و تیرورستان همویان لو گروپا کوبونتوا گورترین هیزی تیرورستی دنیا لناوچی شرق و اوسط سری هل داوا روزانه 15 و 20 غاری جوی هیزی هاو پیمانان و امریکا دبیستین که دکره بسید
بله یعنی که کربار مبستد بله که اوی استا هاو پیمانان دکن لآستی پیویستنیا باشا با او پسیاره لکاک مروان بکم کاک مروان بو جهانی آزاد یا پیدوین ناکد بو جناف برنا داعش وکو بریس ریبوارد بیشتن بجداری آوانا دشار دیجی تیروریزم لاوازه چما ولاتن روش آوا امریکا و اوروپا یا پیدوی یا زیده تر ناکن بوش نافبرنا چکدارین داعشه؟
دسپیکه ده ریز و سلاف جبو تا و جبو میوان عزیز و جبو گهدارین رادیو آوا ده باوریا میده گو روشانه هیدن روش آوایی گو بمبه باران بکن برگهن داعشه و داعشه نیه تونکرین جبر پروبلم تموتم يعني د افغانستان د امريكا او روجاوا د قریب حکومت طالبان بروخینن د عراق د قریب حکومت صدام حسیني بروخینن له داویہ داوی چهات يعني هناك هاتن پشتي صدام حسين و پشتي طالبان هند دروتر صدام حسين و جي طالبان يعني پروبلم نتنه بشر چکداری مروف دکاره و پروبلم چاره سر بکه و پروبلم نتنه الکه روج آوائی گو و پروبلم چاره سر بکه دباوریام ده پروبلم گریدای ببنگه کمالایتی سیاسی روشنبیری یا وان ولاتای گوا گو هیزن نافخویی خمالیش نافان ولاتان در نکرین گوه گو گوهرتنک کمالایتی گوهرتنک بینگهین نیه چه کرین گوه گو لیوه گرک روشنبیری لدق و بیر و بوچون و گوتارین اف تندرو جه تنزایین نیه کرین دباوری همه ده پروبلم و بردوان بکه گو سبه نداره نره داعش و القاعده به و نره هن گروپن دیبن کوملگه دوان ولاتان تنیه ناسنامه دولت دوان ولاتا تنیه جده دا گو ناسنامه ولات پروری دوان ولاتا ایگو گو او ناسنامه تنیه ناسنامه دیتن آبا کرن او ناکوکین و ناسنامه ناسنامه کجرن یعنی او ناسنامه کجرن چه ناسنامه حولی به چه ناسنامه که نتوی به چه ناسنامه در دبن دهلی گو او پروبلم پر زیده بکن و پر هبه دو قناقه که دی نمینن دو قناقه دی دواد ویبین و به دجوارتر ویبین یعنی باشه خواستن ای رو لیوگره که راستقینه وره کرن لدقان لبنگه جواته لقیران سیاسی و کلتوری ده هندرهوان ولاتان ده و میکانیزم ورن ولدان ده ده گو کاری به هندری ویگی راوست.
بله باشه که مروان تود بیجی به هزا لشکری چاره سریا پرسا تندروی نابتن که ره بوار گو تاریکی تندرو هیا لناو کوملگای مسلمان ده لسرانسر روشحالاتی ناوار است پیتوای او اگری کی سرکی ابو بربلاوبونی بوچونی کومل تنتراوکان لوانشی داعشش که لا لیبیا و سر دبرن لا سوریا سر دبرن لا عراق سر دبرن او گوتارا تنتراو لچوی دید بو پیوستیان با گوتاری کی تنتراو بلاو بکلن او کومل گکانده
بدا خواه تاکو استاکاش بجدارین لا برنامه جنابتان بفعلی بکردواش بشه کی زور لولات عربی اسلامی کان و بشه کی تر لان سیاسی کانی نیو کوملگای کردی خوشمن نهاتونه تا سرخط که وطاری و وطاریان یک بکن داعش با گروپی که تیروریستی بناسینن و رفتار و تصرفات داعش رفتار و تصرفات اسلام و نیسان نیا بایا اما پیویس من لم مرحله وطار من یکین و من پیم وایا نتوی کرد لکیش همون نتوکانی دیکی سرزوی پیویسی با کنگریه کی جتیرورا لسر آسی همو کردستان بسری دنگمان و رنگمان یکین یک ریزو یک هرویسی خومان پیشاندین با همو جیهان که ایمین نتوی کرد بوینت آمانج برانبر فنگو هیدی تیرورسی دا عجدا و من پیشم وای لما وکانی رابردو کرد زیادر دبکره با آمانج للاین دا عشایا لبروی افکار و اجنده و دید کرده و من آزادی خوازین، دیموکراتی خوازین، خبات من با سربخویی و کردستان من با گربون من لظلم و استمکاری رژیمکانی پیشو دایا همو امانه لگل افکار و اجنده داعشا یک ناگره توا و امن نتویب بوینا لپیش همو نتوکانی دی که اعلامی او من کردوا که دفاع لخو من پینو روبروی داعشا ببینوا بویا اما ابینا ما ترسیدار بو آینده داعش و نتوی کل دبیتا او هزی که دا داعش لە ناوگەری بۆ یەکی ئیستانبول کۆنگرەیا هەیە کە کۆنگرەیەکی نەتەوەیی کورد بێت لەسەر ئاستی هەرچوار پارتی کوردستاندا و ئیعلانی کەین کە ئێمە یەک ریز و یەک هەڵوێت و یەک دەنگ دەبین لە شەڕی دژە داعشایە و لە هەمان کاتا ئەو لایەنە سیاسیانەی کە لە نێو کۆمەڵگای کوردیا هەیە و داوامان هاوارمانیش بۆ ئەوانش بێت کە خۆیان یەکلاکەنەوە هەڵوێستی خۆیان پێشان بدەن لە شەڕی دژە داعشایە. بۆیە من پێم وایە جگە لەوەی من متفقم لەگەڵ هاوڕی خۆشەویستم کاگ مەڕوان کە باس ئەوە دەکات تەنها ئەوە کیفایەت نییە لەڕووی سەربازی و ئێمە. ئێمە پێویستمان بۆیە لە ڕووەکانی دیکەوە لە ڕووە مەعنەویەکەوە کە بتوانین پشتگیریەکی تەواو بەهێزی ئاستی هەموو دنیا و وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامیش پەیدا بکەین بۆ ئەوەی کەوا شەڕی داعش کەین. داعش تەنها ئەوە نییە کەوا هێزێکی سەربازی بێت باشە و ڕۆژێکا من پێم وایە تەواو بێت، هێزێکا خاوەن ئەجەندا و ئەفکاری خۆیە لە ماوەیەکی زۆر جۆرە کار دەکەن و خۆیان ڕێخستووە تەنزیم و تەعاملگیان تەعاملیکی دەوڵەتە دەیکەن. ئێمە گەل لەگەڵ وڵاتێکا شەڕمان هەبێت ئیتفاقیات و ڕێککەوتنی دووەلی و ئەقلیمی هەبێ، بەڵام لەگەڵ داعشە نە ئیتفاقاتی نە مفاوزاتی نە ڕێککەوتنیش دەبێت. بۆیە تەنها ڕێگا لە پێشمان یەک ریز بێت هەڵوێست بین بۆ هی بە قوەتێکی بەهێزەوە شەڕی ئەم هێزە تیرۆر و تیرۆریست و تاریکستانانەی داعشا بکەین و لە ناویان
بەرین.
لە هەمان کاتا هەر بۆ ئیزافی قسەی برای بەڕێزم کاک مەڕوان، هێزی هاوپێمانان تەنها لە ڕووی جەوەوە بەشدارن و هاوکارمانن، فرۆکەکانیان هاوکارمانن. من پێم وایە لە ناوچەکانی عێراق لەو ناوچانەی کە داعش بەهێزە بەتایبەتی لە وەسەتی عێراق، پێویستە هێزی هاوپێمانان بەشداری فعلی بکات لەسەر زەوی بۆ لە ناوبردنی داعش لەو منتیقانە، چونکو ئەو منتیقانە بۆتە مەئوە، بۆتە پایتەختی تیرۆرستان و لە هەمان کاتا دانیشتوانێکی زۆری ئەم وڵاتە بەتایبەتی وەسەتی عێراق، شارەکانی عێراق کە لە عەرەبی سنە پێک هاتوون، تا ئێستا خۆیان یەکلا نەکردێتەوە. ئیعلانی شەڕی داعشیان بەجددی نەکردووە، ئیرادەیان بەهێز و یەک ریز نین بۆ شەڕی داعش. چەندێک ئەو ناوچانە بەدەستی داعش بێت، ئەوە خطورە بۆ ئایندەی کوردستان و منطقە کوردستانەکانی دروستە.
بەڵێ کاک مەروان، کاک ڕێبوار گوتی کورد لە هەموو مەلەتێکی تر بوویە ئارمانجا گروپێن تیرۆریست بەتایبەتی داعشێ، لێ گوتارەکت ئێتن وێ خەلکێ هان دەدت بۆ شەری، بۆ شەری دژی کوردا، ئایا ئەو گوتارە ئولیە لەسەر بنەمایەکی ئاینیە یان جێ ئەو گوتارێکی سیاسیە هاندانەوان تێتەکرن دژی کوردان؟
باوەڕی من دێ وێ بێتر سیاسی بێ گۆژ ئۆلی بێ لەسەر گۆ ئەز بابەتە ئۆلیژی دوورگەلکی ناخن، ژبەر تایبەتمەندیە کۆمەلگەهێن کوردی و نەیەکسانیە یەک ئۆلیە هەندوری کوردستانی لە کوردستان، ئەو کۆمەلگەها کوردی پر ئۆلێ و پر مەذهەبێ و پر گەلێک تشتی، یانی فەبێتر سیاسی چما کورد یعنی دخندقا پیشی دنه لدیجی ترور داعشه یا ترور اسلامی یا گو ایرو برگروه داعشه. دباوریامه دیج بر کرد هین پروبلم وانی نتوی هیه ناسنامه وانی نتوی هین خورترش ناسنامه وانی اولی دویده که ده کرد مجولن وزگار کرن خواه لسر ناسنامه نتوی ده ناف دولتن گو کردان دیگه وب دبه یان دیج چوساندنه لسر کرداده که بناوه گو کردن دعالی که ده لید باوری همه ده کوملگه ها کردی جی نرزگار کریه جی خطره یعنی جی ترسناکا پاشاروژه یا گوه بسر کرده جی بر او پروبلمین گو ده هندره کوملگه جیهان اسلامی ده هینا ده هندره کوملگه ها کردی جی هی هینا چاره سر نبونه یکتیاک نتوی برنگه کی زانیاری نهاتی آوا کرن دامو دزگه کردی گو آنا تین آوا کرن و دباوریامه ده دروژه تش دوه بیتر بین آوا کرن نل سر بینگه ها حوالاتی تین آوا کرن لسر بینگه ها دابشکرین ها لسر گروپان، چه گروپین سیاسی به چه گروپین ایلی به و چه گروپین دی به تینا باکرین و ویاجی یک بوجه جکانین گو ریخستنین وک داعش ریخستنین تدرو گو کاربین جه وخون و جه مزن ببین و کاربین چیک بکن افدالی که دالیه دی دوان دی تنبونه کوملگه دوان ولاتان دی هیلی گو دق پروز يعني او كته جو عبادتا نص ديروكي دكن ودكارن دخوازين كوملجه لغور ودقا ديروكي كوملجه تفصيل بكن يعني كوملجه آوا بكن يعني كوملجه دامزرينن اوانا حموفان ولا تدهنه و او هف جواندن و هف کوبون ایگو چه دبیم دهندره کملگه این جواکا نرنتوی رجلاتا نرین دو جهان اسلامی ده و مخابن حیا راده که دناف کملگه کردی دیجی ننی سر بینگه ولاتی یا بینگه بیرو بوچون سیاسی تنه تنه آبا کرن گلک پاشخانه وانی اولی گلک پاشخانه وانی ایلی گلک پاشخانه وانی هرمی هنه و اوایاشی دهله گو بیرو بوچون تندروی بیتر خورتر ببن و ببن ترسناک ده پاشا رو جنده یعنی دروجا ایرو ده گوا گو ریزو و گلک گرمی حوالی من بوار گوا دروجا ایرو ده امریکا به فروکه این خواه و به پنگ و توب این خواه داعش جنیو عراق درخینه یعنی جدور بغداد درخینه لکا کی انترناتیف پشتی داعش یعنی کی وی چی بکی وگو داعش دق پروره دیجی داعشی دق پروره یعنی وره بذکرین جی داعش اکی دره داعش اکی شعیره او داعش شعیر دروجا ایرو ده پروژان اجتماع پرویل جمتنه فدهله یعنی گفته که پارتی حزب الله لبنانی ایرو نصر الله داخل یعنی کردن گذندری عراق شد که گفته که گروه شیعی در دنیای در عراق دو و در سوریه دو در دهرند ده شد که با علی گرتنا هفولین خواه با سرکفتنا شیعیان یعنی اولی که یاد دخو یعنی کردن خستنا عالیه که جوان حل دو عالیه انشار کرده دهله گو اف کریزه اف قیران بردوام بکه گوه گو الترناتیف ها نشتما پروری تنه به بحضار دولتان ببین عالی کار دو تنه کرنه داعش دیاد دو تنه کرنه گروپ تندرو دره و دیسا تندروی وره آوا کرد
بله که کره بار وکو که مروان باسی کرد دلی استا شره که سنه و شیعه هیا و بونمونه گوتی اولا چکدارکان حزب الله لبنان لعراق شر دکن شری لاین اگدکن که بناو سننه بلام برای تو شری استای دکرد اوانه که دلین شری دجی تیرور شری سنه و شیعه یا شری کومالگای آزاد دج با کومالگای کونه پرست یعنی کومالگای تندرو
من پیم وای شری کومالگای آزاد دج با کومالگای کونه پرست یعنی تندرو یعنی تارکستان دکیر چون که اگر وابی بسینو که امشار شری سنه و شیعه ندبو امشار روی لکردستان بنایا ندبو امشار روی کدو لعدوه اما هرش فان نکده سر مولگه کانی داعش داعش هرشی کده سر من داعش نوچه کانی کودستانی داعش کرد و هیزی پشمگی کودستانیش بو و برایان من لحیزه کودی کانی دیکه لحیزه گوله پتکوله همون لحیزه کانی افشا پرچی کودستان و حتنه تا برکانی شر و شری داعش ها دکن لبروی داعش هرشی کرد بویا اگر وابید که اینو پیم وای بید که نوکان من باش نابید اما دبی او بزانیم که کرد و نتوی کرد با تا آماند و دبتا آماند للاین داعش و لروجانی دا هاتو من و باید دبیت اما یک ویز و یک هلویز بین یک دنگ بین با یک خوت و با یک هیز رو بروی داعش ها بینوا داعش هیزه که مطبتی داره تیرورسا لهیج بنمایی که انسان و اسلام لم هیزانیه که بناوی اسلام و قصد دکن بناوی اسلام و رفتر دکن بلام باید دبیت اما کومنگای خومن با آگاد کنوا که ام جهزه چند دیگه مترسی داره و همان که تا پیشگیری و پیشکیوانی ولاتانی نیو دولتی ولاتانی نیو اقلیمی بلای خومن بینین من یک تیبینی کم هیا 11 سال اما لدوی پروسی آزادی هیدی پشمگی کلستان من نیو بولان یک اگل ولات اوروپیکان و ولاتان امریکاش آماده نبو پیشکک بیا هیدی پشمگی کلستان بدا الان افکر شری داعش دکین چون شری داعش خطورتی بسر هموانه خطوری بو اوروپایه خطوری بو امریکایه خطوری بو کردستانه و وقوتم اما او هیزین لناوچکان شرق الاوسط که دتوانین لئیسا و لآیندش رو بری داعش بینو باید دش بینه آمان دش بینه هدف لنان داعش و بوتمای اوی که ولاتانی اوروپا و امریکا هاوکاری زکان من بکن بچکو تقمنیو تارا دیگه هاو کارمان بل
بله.
دوباره دکموا پێویستە زیاتر تەحالفی دووەلی هێرشەکانی هێرشە ئاسمانیەکانی بەفڕۆکە زیاتر چڕکاتەوە بۆسەر مۆڵگە و سەربازەکانی تیرۆریستانی داعش لە ناوچەکانی کوردستان لە چی لە سووریا چی لە عێراق بێت و ئەم هێزە هێزێکی گەورە و ترسناکە پێویستە بەوەی زیاتر خۆمانی بۆ ئامادە بکەین لە ڕۆژانی ئایندە ڕووبەڕووی ئەم هێزە ببینەوە بەقوەتێکی تەها زیاتر لەوەی کە پێشتر کردومانە.
بەڵێ کاکم مەروان، کورد وەکو ئالیەکی سەرەکی دشەری دژی تێرۆریزمێدا بەشداری بناف هەفپەیمانیا نێفنەتەوەی کریا دژی تێرۆریزمێ. برایاتە بەشداریا کوردان وێ ڕێخۆشکەرێک بتن کو کورد چارەنویسا خۆ لە پاشە ڕۆژێ دیار بکەن؟
دەباوەریانمدێ یعنی ئەڤایا وێ گەلێکی ڕاستە و ئەڤایا گەلێکی گرنگیش کوردان ڕێ دەرگاکە دیرۆکی لە پێش کوردا هاتیێ دەکەرێن گۆکارێ بن بکەیمایی چارەنووسا خوا بدەستی خوا وێ جارهان تۆمار بکەن. ئەڤایا وێ گەلێکی ئالیکاربش کوردانێ و تایبەتمەندیا کوردا لە شەڕی دژی تێرۆر ئیسلامی یا گۆ پێشڕەوی داعشێ ئەڤایا گەلێکی گرنگ و پێویستێ ژ بۆ گۆ کورد کارێ بن ئامادە ببن و بەشدار ببن کۆمەلگە هەناونەتەوی دو ببن خودان بریار دوێ یەکێ دێ لەسەر وێ تایبەتمەندیا کوردان دباوەریان مدێ شەڕێ گۆ ئیرۆ دژی تێرۆرێ تێکرێن نەتەنێ یەک ئازیێ بنابەر ئازادی خوازان دێ و بنابەر تاریخ خوازان دێ یان دەستی خوازیێ دێ شەڕێکی تر ئاریێ ئاریکێ دێ یعنی شەڕێ تندڕەوی هانێ دژی کۆمەلگە هەناونەتەوی سەد و سەد لێدێ مرۆڤ دەکارێ بناو بکێ ئازادی خوازیێ و پاشمەڕوخوازیێ لێ شەڕێ گۆ بنجڕێ دەولەت و هێز و گروپێن ڕۆژهەڵاتە ناوین و جیهانە ئیسلامی چێ دەبێ شەڕێ دڕندەیە هەر دڕندەک دخۆزێ بسەر کەبێ دڤی شەڕێ هاندێ و ئەڤ نەکۆکیێن گۆ دەنجڕۆڤی شەڕێ دەتێنێ مەشاندێ لە گۆر بەرژەمەندی و داخواز و ئارەزوویێن خوا بێکبینێ یعنی مرۆڤ نەتەنێ کارێ دێژێ شەڕێ دژی داعش وایێ رژیم سووریژی شەڕێ داعش دەکەێ لێ رژیم سووری چێ جێوازی بنابێرە کردێن وێ و کردێن داعش دەهەیێ حزبالله لوبنانیژی شیعیژی شەڕێ داعش دەکێ لێ چ جێوازی هەیە بنابێنە کردێن وێ و کردێن داعش دێ هەموو رژیمێن دیکتاتۆریست ڕۆژهەڵاتە ناوین دێ خۆتدم خۆیان دەکرێن بۆ دەبەریا دژی داعش دەنێ لێ کردێن وان حیا ڕادێنێکی وە کردێن داعشێ ئەم دیکتارێن بێژین خەتەرە داعش ڕاستێ لەسەر دنیای دژیێ و خێزا کوردی تایبەتمەندیەک خوا سەندیێ وەک مگۆتیش دەستپێ کا گوتنە خودێ تایبەتمەندیە نەتەوی ناسنامەیا نەتەوی لجەم کوردا ئەو وارد پارێزێ گۆبعەلی چندڕەویێ هەنێ لێزغەی سەر وێ ناسنامەیەژی ترسی هەیێ بۆهێنج گروپ و فلان و بێڤان بسەدەما هێم کرسکرێک و قێرانێن کۆمەلگەها کوردی بەعالی داعش چندڕەویە داعش لێهەڕن گەلێک خۆتێ کورد دەبن ئالە داعش هاتن کوشتن کابا گل هندری ایرانی دین کار سندیم به کردی سنیر دین که این وقت سنی و وقت کرد اوانا خود بینن اصنابه اوان سنی زیده تر ده بی گابا گل دو کوملگه ها هرما کردستان به خود گندلی هبه و گلک انسان ببینن گو حکومت و دام و دزگین هرما کردستان ین پارتیانه نه ین حوالاتیانه گلک خود بیانی ببینن جواندان و دزگین و برنگ که جرنگان دخوازن وان دام و دزگیان به هر رفینه لی تشتکی باش انسی باش لپیشا کرده ئەر گروپانە حیا ڕۆژە ئیرۆ پرهێن دەکەن لێ گەرەکێ سەرکردە و هێزێن کوردی گەلێکی هەستیار بن لەسەر وێ یەکێ کارێ بن گەلێک پرۆبلێمی خۆی چارەسەر بکەن دەولەتە کوردی یا گۆ دەستەرجێ ڕاستی دەکرێن وەرە ئاوا کرێن نەوەک دەولەتێن بۆ پشتی شەڕی جیهان هەردوا لە جیهان ئیسلامی ڕۆژهەڵاتە ناوین وەرن ئاوا کرێن دەولەتە کەئێمانی بێ دەولەتە هەموو وڵاتان بێ نە دەولەتە دابەشکرن لەسەر هێزان یا لەسەر هێزێن سیاسی یا دابەشکرن لەسەر هێزێن جیڤاکی بێ ئەڤا گۆ دەولەتە کەئێمانی بێ هەڤوڵاتی بێ هەموو کەس وێ خۆزەندڕێ بێ
بەێ ڕێبوار تاها مستەفا ناسیار بە ڕێبوار ئاسایش ئەندامی پەرلەمانی عێراق زۆر سوپاسی جەناب دەکەم بۆ بەشداریکردن هەروەها نویسکار و ڕۆشنبیر مەروان عوسمان زۆر سوپاسیەتە دەکەم ژە ئەڵمانیەتە بەشداریەمای کردی.